Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Anglické slovo crowdfunding označuje způsob kolektivního vybírání peněz na nejrůznější projekty či produkty. Každý zúčastněný může volit výši částky podle svých možností. V posledních letech se tento způsob, hlavně díky propojení lidí skrz sociální sítě, nebývale rozmáhá, a to i v klasické hudbě. S trochou nadsázky můžeme říci, že prvním crowdfundingovým kulturním projektem byla stavba Národního divadla. Dnes se ovšem nestřádají krejcary do pokladniček. Nýbrž stačí pár kliků myši a na účet putuje zvolená částka. Dnešní reflexe zahájíme v Kolbence, výdejně umění, tedy v novém multifunkčním prostoru v Praze 9, který objevil, zrekonstruoval, otevřel a k dalšímu využití nabídl soubor barokní hudby Kolegium 1704. Na podstatu a definici crowdfundingu se zeptáme Ivany Svobodové z katedry podnikání Vysoké školy ekonomické v Praze a se svými čerstvými zkušenostmi s výběrem prostředků na nový nahrávací projekt se podělí hráčka na kladívkový klavír Petra Matějová. V diskuzi s ní a s violončelistou Tomášem Jamníkem z iniciativy Vážný zájem upozorníme na významný společenský přesah, jaký tato forma veřejné podpory může mít. Dnešními reflexemi vás provází Dita Hradecká a hudba Jana Dismase Zelenky z letos vydané desky Kolegia 1704, která za svůj vznik vděčí částečně i crowdfundingu. Kolbenka 1704, hala, která je součástí industriálního komplexu bývalého ČKD v Praze 9 v blízkosti metra Kolbenova, od letošního února poskytuje kromě administrativního zázemí dva prostory, v nichž mohou zkoušet i vystupovat divadelní, taneční a hudební soubory a ve kterých se dá i natáčet. Rekonstrukce Kolbenky byla částečně financována crowdfundingem. Hovoří Veronika Hixová, manažerka souboru Kolegium 1704.
My, když jsme na Kolbenku přišli, tak se to Kolbenka nejmenovalo, ale jmenovalo se to Výdejná nářadí. A nám se to neuvěřitelně zalíbilo, ten podtitul. Řekli jsme si, nazveme to Kolbenka podle Kolegia, budeme to taky psát C-O-L-L. Takže Kolbenka 1704, Výdejná umění. Přišli jsme sem, byl to prostor plný regálů, plný šroubů a různých nářadí, která sloužila například pro technické zázemí, pro výstavbu tunelu Blanka a prostě dalších obrovských staveb, na kterých se ČKD Dispo podílelo. Vypadalo to tady trošku, jako když se tu zastavil čas. Bylo tu akvárium, uschlá kytka, hrnečky od nedopitýho kafe, tušky po stolech, papíry. Čas se zastavil, upadlo jim to z rukou a oni odešli. A my jsme přesvědčili teda pronajímatele, aby nám ten prostor poskytl, a znamenalo to, že oni veškerý ten materiál si odvezli a nám zbyly dvě obrovské holé haly v neutěšeném stavu. A protože jsme věděli, že to je projekt nad naše síly a taky jsme to potřebovali v podstatě během jednoho měsíce uvést do stavu, kdy nám sem najedou zahraniční solisté, přijede renomovaný režisér a my tady budeme muset zkoušet, tak jsme měli celkem z toho vítr. Takže jsme si přizvali architekta Martina Stránského, což je náš dlouhodobý podporovatel, a fanoušek, abonent a kamarád. A ten nám neuvěřitelným způsobem pomohl v podstatě Kolbenku uvést do stavu provozu schopného. A nejenom provozu schopného, ale uvést ho do stavu, kdy máme absolutně výjimečný prostor, který nám každý den dělá velkou radost. Byla to práce hodně intenzivní. Všichni jsme tady umývali podlahy, natírali, prostě dělali jsme, co jsme mohli, abychom to za ty 3 týdny v podstatě zvládli.
Co znamená Kolbenka, její otevření, zrekonstruování a přestěhování Kolegia pro život souboru jako takový?
Kolbenka 1704 je projekt, který existuje od konce roku 2016. 2017 v lednu jsme revitalizovali velmi rychlým tempem a potom jsme tady zkoušeli operní produkci Arsilda Regina di Ponto, obnovená premiéra. Po 300 letech se to dělalo scénicky, která se hrála v Bratislavě, v divadlech po Evropě, Cannes, Lille, Lucemburg a Královské divadlo ve Versailles. Celý ten projekt Kolbenka byl iniciován kvůli zkoušení, které probíhalo v Praze právě v únoru 2017. A my, když jsme viděli, jak ten prostor skvěle funguje, a i vzhledem k tomu, že dlouhodobě hledáme sami prostor na zkoušení, tak jsme si řekli, že by to bylo zajímavé udržet ten prostor dále. Také víme, že spoustu dalších souborů, jak ze staré hudby, tak i orchestry, divadla, hledají prostory na zkoušení. Takže nám to přišlo jako zajímavý projekt. Je to pro nás samozřejmě velká věc. Velký krok produkční s velikou náročností, bych řekla. Ale taky je to krok dál v uvažování, kam posouvat kolegium a jakým způsobem rozvíjet nejenom kolegium, ale celkově vlastně scénu kulturní v Praze.
Vy jste tedy od začátku plánovali, že si tady usídlíte trvale, anebo jste hledali jenom dočasné zkušebny na tu Arsildu?
Původně jsme hledali dočasnou zkušebnu na Arsildu. Když jsme viděli, kolik jsme do toho museli věnovat práce a úsilí na to, abychom to uvedli do nějakého stavu, kdy se tady dalo zkoušet, abychom vybudovali vlastně zázemí nějaké příjemné pro muzikanty, pro solisty, pro režiséra Davida Radoka a celý jeho tým, tak jsme si řekli, škoda toto úsilí dál nerozvinout a nenabídnout zkušebnu jak pro kolegium, tak pro další kulturní subjekty, orchestry, divadla, tanečníky.
Velký krok určitě to, že teď máte stabilní zázemí, ale zároveň vám přibyla agenda v souvislosti s pronajímáním různým subjektům a pořádáním akcí.
Je to samozřejmě pro nás velká radost, ale i velký závazek. A je to i velký závazek finanční, protože to stojí docela hodně peněz. Jsme tu v pronájmu, platíme tady každý měsíc nájem a musíme ten dům v podstatě uživit. Znamená, živíme ho jednak z toho, že tu sami zkoušíme na různé projekty, z kterých získáváme peníze a také pronajímáme dalším subjektům. Dneska už je to usazenější, ale na začátku to opravdu vypadalo, jako kdybychom budovali druhý orchestr. Ten objem práce byl neuvěřitelný.
My jsme v Kolbence teď proto, že částečně ty náklady na rekonstrukci šly také z veřejné sbírky a že jste na ně scháněli peníze formou crowdfundingu. Můžeme teď přikročit ke konkrétním číslům, jak byla ta investice velká a kolik z toho dali různí drobní i, řekněme, větší donátoři?
Tak k dnešnímu dni, to znamená v podstatě za více jak půl roku života v Kolbence a jejího neustálého revitalizování se pohybujeme řádově v investici okolo 1,5 milionu. Nám se podařilo v crowdfundingové kampani na Hiditu nazbírat 360 tisíc korun. Zbytek jsme pokryli jednak z toho hlavního projektu Vivaldiho opery Arsilda. Bych řekla, že byla třeba třetina z toho. Na zbytek si vyděláváme vlastní koncertní činností, především v zahraničí.
Toto není vaše první zkušenost s crowdfundingem. Začínali jste tím, že jste začali vybírat na CDčko Bachovy mše H-moll a jestli se nepletu, nebylo to na českém serveru ještě, bylo to přes mezinárodní server, je to tak?
My jsme to vždycky vybírali více kanálově. Teď, co se týká Kolbenky, tak to byl výlučně Hirit, ale vybírali jsme to jednak přímými příspěvky na speciální konto Kolegia 1704 a nebo jsme to vybírali pomocí Indiegogo, jestli si dobře pamatuju. Ta se týkala teda mše H-moll. Tam se nám podařilo nazbírat 250 tisíc korun dohromady všemi těmi třemi kanály na další CDčko a to bylo tedy v roce, jestli se nepletu, 2013 poprvé. A v roce 2014-15 jsme, nebo v té sezóně jsme začali vybírat na další CDčko na Zelenkovou misu Divi Xavery. A tam se nám podařilo nazbírat ještě trošku víc a bylo to řádově 290 tisíc korun. Zase to šlo kombinací speciální konto Kolegia 1704 a kombinace různých providerů na crowdfundingové kampaně. A na triové sonáty opět od Zelenky, zase to bylo 2 CDčko, tak se nám podařilo vybrat 120 tisíc.
Zdá se, že tedy posluchači vaši a vaši fanoušci už si zvykli, že dáváte tyto projekty na různé tyto servery, na HitHit a další, a že vlastně na to čekají a že to může pokračovat takhle dál. Máte to v plánu?
Máme to určitě v plánu a ráda bych velice poděkovala všem, kteří nás takto podporují, protože ono to je na jednu stranu o penězích a na druhou stranu i o tom, že víte, že o vás lidé mají zájem, že mají zájem o to, co děláme, že mají zájem o Collegium 1704 a je to pro nás velká pomoc, protože co se týká CDček, tak my vlastně všechna ta CDčka koprodukujeme a znamená to pro nás více jak 50% rozpočtu, někdy až 80% rozpočtu při velkých projektech, takže je to opravdu nezanedbatelná pomoc.
Dokážete odhadnout, ale opravdu velice hrubě, kolik těch lidí máte mezi fanoušky, nebo jak velká ta komunita kolem Collegia může být, když vezmeme v potaz přispěvatele, fanoušky na facebookové stránce a tak dále?
Já spíš začnu od jednu. My víme, že to jsou lidé z celého světa. Že to jsou lidé samozřejmě především z České republiky, z Německa, kde hodně působíme, ale z Francie, z celé Evropy víceméně. Někteří za námi jezdí také po celé Evropě na koncerty. Ale jsou to i lidé z Austrálie, z Japonska, z Ameriky. Lidé, kteří nám píší a touží potom, aby Collegium jednou přijelo k ním do jejich země. A číslo já. Teda nejsem úplně osoba, která se stará o naše partnery. Odhadem si myslím, že se to může pohybovat u těch aktivních lidí třeba kolem 1000 a u těch pasivnějších, kteří nám třeba nepíší tak často nebo se ozývají jednou za čas, tak to prostě může jít řádově 2000-3000 lidí. To se potom už těžko odhaduje.
Říká Veronika Hicksová, manažerka souboru Collegium 1704. Triové sonáty Jana Dismase Zelenky v podání Collegia 1704 podbarvují dnešní hudební reflexe, věnované crowdfundingu, tedy alternativnímu způsobu financování projektů, kdy se veřejnost skládá po libovolných částkách na určitý projekt. Fenomén crowdfundingu, který je vlastně formou sdílené ekonomiky, nám vysvětlila v následujícím rozhovoru Ivana Svobodová z katedry podnikání Vysoké školy ekonomické v Praze.
Crowdfunding se dá považovat za alternativní formu financování větším počtem lidí. Do češtiny se to dá přeložit jako komunitní financování, ale moc se ten výraz nepřekládá. Naopak se mi moc líbí definice, že to je jakýsi e-shop se zatím neexistujícím zbožím, které si mohou koupit lidé, kteří o to zboží mají zájem a tím vlastně podpoří vznik tohoto zatím neexistujícího zboží.
Kdy tento fenomén vlastně vznikl? Souvisí s rozvojem sociálních sítí anebo něco podobného, podobný princip už existoval předtím?
Určitě se rozvinul až vlastně s rozvojem sociálních sítí. Takový crowdfunding se dá považovat třeba i sbírka na stavbu Národního divadla nebo Socha svobody, ale opravdu v té podstatě crowdfundingu je to vznik až v souvislosti s tím, že někdo zveřejní svůj nápad, chce na ně získat peníze a právě sociální sítě a internet tomu hodně pomáhají. Vznik crowdfundingu se dá datovat někdy do roku 2001, kdy vznikla první webová stránka, která se jmenuje Artist Share, a vlastně se tam získávaly finanční prostředky na produkci hudebních nahrávek, které měly mít digitální formu.
Znamená to, že prostředí, ve kterém to vznikalo, bylo od začátku kulturní, řekněme, když šlo o nahrávky, nebo to zasáhlo nějaké jiné ještě obory, oblasti?
Opravdu prvotní iniciativa byla do oblasti umění, kultury, později se to rozšířilo na design, ale dneska díky tomu rychle rostoucímu fenoménu crowdfundingu se to rozšířilo i na různé podnikatelské projekty.
Říkáte, že to je alternativní způsob financování. Je to součást nějakého širšího trendu v ekonomice?
Já bych řekla, že se to dá označit jako jeden z fenoménů sdílené ekonomiky, tak jak známe třeba Airbnb u ubytování nebo Uber v dopravě, tak crowdfunding je vlastně sdílené financování. Je to alternativa k tomu, jak se dají získat peníze třeba oproti bankám.
A jaké obory doteďka zasáhl tento fenomén?
Já už jsem to částečně zmiňovala, to znamená umění, design, dneska se vydávají knížky pomocí crowdfundingu, hudební alba, filmové produkce, ale i čistě inovativní produkty v českých vodách. Jsou to třeba takové šikovné boty do kapsy, říká se jim skinnersky, nebo se podporovaly projekty jako DVTV Daniely Drtinové nebo Martina Veselovského. Ale můžou to být také projekty, které mají sociální přesah. Já nevím, jsou to třeba rekola, to znamená šerování kol ve městě, nebo kniha Prince a Prince, která má vlastně dělat takovou gay osvětu mezi malými dětmi.
Teď uvádíte projekty, které mají jaksi přesah do roviny sociální, ale také to funguje v případě charity, nebo může fungovat?
Já se ještě trošku vrátím k definici toho crowdfundingu, protože crowdfunding má 4 formy a jedna z nich je takzvaná dárcovská, to znamená, to je čistě charita, to jsou sbírky na cokoliv, patří tam třeba i získávání peněz na předvolební kampaň, třeba jenom prezident Obama to v roce 2008 využil. Ale je to takový ten menší fenomén crowdfundingu. Mnohem rozšířenější je takzvaný odměnový crowdfunding, kdy peníze, které člověk dá samozřejmě s pocitem, že chce, aby něco vzniklo, ale zároveň chce získat odměnu. Tady jsou známé třeba crowdfundingové portály, jako je HitHit nebo v Čechách Startovačiště a úplně nejznámější asi Kickstarter. Pak jsou ještě další formy crowdfundingu, jako je půjčkový, kdy lidé jenom půjčí peníze a chtějí za to úrok. Tam budete znát asi Zonky díky televizní reklamě. A poslední formou crowdfundingu je takzvaný podílový, kdy se pomáhá růstu novým začínajícím firmám, většinou charakteru startupu, to znamená, kde je nějaký velký potenciál růstu a tam je známý třeba Fundlift nebo Penězozdroj.
Z toho, co říkáte, mi připadá, že se crowdfunding rozmáhá. Jaký význam hraje teď z hlediska makroekonomického a domníváte se, že poroste?
Domnívám se, že poroste, protože už jenom podle statistik, to znamená, kolik bylo získáno pomocí crowdfundingu peněz, tak vlastně to číslo roste, roste jak u nás, tak roste i ve světě. Dokonce existují i statistiky, bohužel teda ne u nás, kolik bylo podpořeno nových pracovních míst díky tomu, že vznikly nové projekty. Takže domnívám se, že tenhle ten fenomén vlastně novodobého způsobu financování bude v čase růst.
V dnešních hudebních reflexích jsme se po telefonu spojili s doktorkou Ivanou Svobodovou z katedry podnikání Vysoké školy ekonomické v Praze. Na zkušenost s crowdfundingem se budu ptát Petry Matějové, hráčky na kladívkový klavír, která na podporu veřejnosti aspirovala CDčkem se skladbami Jana Václava Huga Voříška. Dobrý den.
Dobrý den.
A po Skypeu je přítomen z Berlína violončelista Tomáš Jamník, který reprezentuje projekt Vážný zájem. Zdravím i tebe, Tomáši, a děkuji, že jsi s námi navzdory nemoci.
Dobrý den, zdravím vás ve studiu i posluchače.
Prosím teď oba zúčastněné, aby ve stručnosti představili, na co vybírali prostředky formou crowdfundingu. Petro, můžeš začít, prosím?
Ta moje kampaň ještě dobíhá a týká se vydání už vzniklé nahrávky shodou okolností v Českém rozhlase. Jsou to Voříškovy Rapsodie a Fantazie.
Tomáš Jamník, vážný zájem.
Tak my jsme vybírali prostředky na jakousi informační kampaň, propagaci domácích koncertů vážné hudby, protože jsme viděli, že ty domácí koncerty v Čechách moc neprobíhají, tak jsme to chtěli trošku oživit.
Financování formou crowdfundingu určitě není jedinou možností, jak schánět peníze na takovéto projekty, zvlášť u vydání CDčka klasické hudby, myslím, to není úplně běžné. Jaký byl důvod pustit se do schánění peněz tímto způsobem, Petro?
Tak jedním z důvodů byl fakt, že to je již třetí letošní CDčko a ty jiné možnosti jsem vyčerpala na ty jiné tituly, ale zároveň, co mě na tom zaujalo, je ta specifická forma sebepropagace a propagace toho konkrétního produktu.
Tomáši, vy jste scháněli na vážný zájem, což je projekt, který je svou podstatou takový komunitní. Tvoříte, dáváte dohromady lidi, čili tam se to přímo nabízelo.
Ano, určitě. Právě nás tam na tom bavilo ta komunitnost, přesně jak jsi zmínila, protože vážná hudba tady to trošku postrádá. Ta komunitnost vlastně je i ten zájem o tu vážnou hudbu. A přesně jak říkala Petra, on ten crowdfunding vlastně není jenom schánění finančních prostředků. Ono to je vlastně skoro i stejně důležitě takové aktivizování fanoušků anebo vlastně i hledání nových fanoušků.
Zvažovali jste i jiné možnosti a využili jste i jiné možnosti financování tady u těch konkrétních případů?
Tak já už jsem například měla jednoho sponzora, který pokryl část těch nákladů a tím crowdfundingem se dozbírával ten zbytek.
Je to přesně tak, jak říkala Petra, také vlastně jsme měli už nějaké sponzory, kteří nás podpořili a ten crowdfunding byl jakoby takový doplněk toho financování.
Pojďme říct, to je možná důležité tady v tom případě, jaká byla cílová částka?
U mě to bylo 80 tisíc korun.
My jsme v tom prvním projektu, který byl loni, jako první cílovou částku nastavili 70 tisíc korun.
Můžeme říct, že teď už oba ty projekty jsou úspěšně dokončené. Překvapil vás zájem lidí? Věřili jste si na začátku?
Tak já jsem si na jednu stranu věřila, protože jsem viděla, kolik kolegů takto úspěšně už, když budeme konkrétně u těch CDček, nějaké CDčko vydala. Musím říct, že úplně v začátcích této možnosti jsem se spíš divila, protože mi to přišlo nepatřičné právě k vážné hudbě, respektive řekněme právě k tomu vydávání. Ale když vidím okolo sebe úspěšné kolegy, tak mě to trochu dodalo odvahy. Na druhou stranu není úplně jednoduché dělat to jako one woman show, protože když vydává CDčko třeba Muzika Florea, už několikátý dvořákovský opus, tak v těch mnoha lidech toho orchestru, myslím, a jejich kontaktech je to o něco jednodušší, než když je za vším člověk vlastně úplně sám.
V tom prvním případě se přiznám, já připojím takovou osobní vzpomínku, že já jsem byl teda hodně nervózní, protože vlastně jsem s ničím takovým neměl zkušenost. My jsme teda měli tým lidí, který to připravoval, nicméně já jsem byl ten, který to spustil a který za to byl nějakým způsobem zodpovědný. Tedy večer před spuštěním toho prvního crowdfundingu jsem opravdu byl nervózní jako naposledy, možná když jsem šel do první třídy, to si tak jako vzpomínám. A potom, když se to začalo dařit a vlastně jsme i tu částku docela úspěšně přestřelili tím výběrem, tak ten druhý crowdfunding už jsme si dovolili nasadit částku mnohem vyšší, tam jsme cílili na 250 tisíc a tam už jsem vlastně nějakým způsobem si byl jistý, že to zvládneme, protože ten zájem a ta podpora u toho prvního loňského projektu byla opravdu ohromná. No a ten druhý cíl jsme teda taky splnili, takže zatím jedně pozitivní zkušenosti s tímto.
Jak dlouho trvá připravit takovou kampaň, protože samozřejmě nejvíc ze všeho asi záleží, jak ten projekt je prezentován. Užili jste si to, nebo vás to vzhledem k těm jiným vašim povinnostem, hráčským i jiným, zatěžovalo? A využili jste služeb profesionálních marketérů?
Tak já musím říct, že mě to moc bavilo. Moc jsem se na tom naučila, protože ta kampaň vyžaduje přesně to, co nás ve škole ani nikde jinde nikdo neučil. Prostě trochu jiný způsob sebepropagace a formulování vlastně toho svého záměru. Takovým způsobem, aby oslovil lidi, kteří v mém případě nejen třeba je nezajímá nebo nerozumí staré hudbě, ale možná ani hudbě jako takové. A zároveň to sformulovat tak, aby to neurazilo kolegy profesionály, kteří to také uvidí. Trvalo to, to se těžko spočítá, protože jsme to dělali tak hodně postupně, ale trvalo to rozhodně několik týdnů. všechny ty texty přeložit, vymyslet, co vlastně člověk řekne v tom minutu a půl dlouhém videu, protože jak zkušenosti jiných ukázaly, tak delší video téměř nemá smysl dělat. Dělali jsme to dohromady s mojí kamarádkou, manažerkou Johanou Obršlíkovou a také nám velmi v tom poradila už zkušená crowdfunderka Irina Ošťádelová z muziky Florej.
Kampaň na vážný zájem má naprosto profesionální parametry a je velice kreativní. Předpokládám, Tomáši, že si ji celou nevymýšlel sám.
Určitě ne, ačkoliv já jsem tam dodával jakoby tu náplň, co se týče té vážné hudby, ale máš pravdu, že to zpracovávalo studio Perfect Planet pod vedením Lukáše Otevřela a tam právě na tom bylo i krásné a to jsem si užíval já, že jsme vlastně celou dobu hledali takovou vtipnou formu, jak ty domácí koncerty podat a zároveň, abychom jakoby nedevalvovali ten celý proces těch domácích koncertů, protože ono to není nějaké podobné hraní, ono to je vlastně součást takové kulturnosti té společnosti, kterou třeba já znám z Berlína, takže my jsme se vlastně především snažili o tu správnou textaci, abychom to správně podali, ten celý produkt vlastně.
A jako logo jste zvolili papuče, což je takové, řekla bych, vtipně provokativní a zároveň to evokuje něco útulného, domácího a nevím, co ještě, co vám to evokovalo všechno.
Tak tam vlastně my jsme se bavili o těch domácích koncertech, jak to probíhá, jak to vypadá a právě tam tehdy kolegy jako zaujal ten fakt, že já jsem říkal, že často ti muzikanti skončí jakoby oděni tak, že mají nahoře vlastně koncertní oděv a dole mají třeba bílé papuče a tento kontrast je natolik zaujal, že z toho udělali logo celého projektu a je tam ještě i taková specifičnost, že vlastně Češi se přezouvají do papučí a vlastně i když přijdou hosté, tak často je k tomu vyzvou, což v mnoha západních zemích vlastně chybí. Takže jsme z toho i udělali opravdu takový jako brand, který nejenom je vzhledem k těm hráčům, kteří v těch bačkorách skončí, ale i taky vlastně, že dost často jsou oděni v papučích i ty posluchači. Takže tento zajímavý prvek jsme vlastně použili jako logo celého projektu.
Navíc papuče, ty pravé i ty čokoládové, byly jednou z odměn, které mohli získat ti, kdo přispějí na ten váš projekt. Další odměny, třeba u Petry, to je CDčko nebo vstupenka na koncert. Co podle vás ale byla hlavní motivace a co vlastně víte o svých přispěvatelích?
V tom mém případu ta hlavní motivace je prostě koupit si CDčko a zároveň přispět, ale musím trochu doplnit, že my jsme se taky snažili trochu o odlehčení a použili jsme k tomu jak jinak to jméno autorovo Voříšek, takže se dali koupit i prací oříšky anebo oříškový koláč a jiné věci v souvislosti s oříškem, což nám zase bylo tak trochu oříškem potom v tom překladu, protože jsme museli samozřejmě vytvořit také anglickou verzi a tam už mnoho z těch vtipů nefungovalo.
Co byla hlavní motivace a co ví o svých přispěvatelích Tomáš Jamník z vážného zájmu?
O svých přispěvatelích víme, že mají zájem podpořit vážnou hudbu, což opravdu mě na tom taky bavilo hodně, protože ona, ta celá věc je v podstatě míněna jako propagace vážné hudby obecně, což se taky osvědčilo díky tomu, že my jsme vlastně ani moc nemuseli ten celý projekt nikam tlačit. Tam v podstatě, když se to takhle hezky zpracovalo, tak se nám média ozývala sama a my jsme v podstatě měli úplně neuvěřitelné pokrytí. A ta motivace přispívat potom, přiznám se, že tam je zajímavost v tom, že my jsme vlastně nabídli nějaký cíl a krom toho i ty odměny. Takže vlastně ten člověk, co přispěl, dostal nějakou, řekněme, fyzickou odměnu nebo odměnu v nějaké formě, ale zároveň taky vlastně viděl ten proces vznikat. Třeba právě letos my jsme ten crowdfunding vyhlásili na vývoj aplikace, která bude propojovat zájemce o domácí koncerty automaticky na internetu. Je to taková sofistikovaná záležitost, která je aktuálně ve vývoji. Už máme první koncepty této aplikace. A mimo to lidé teda dostávali ty odměny. A právě, ptáš se správně, dost často vidíme, nebo jsme i cítili, že ti lidé vlastně tolik úplně vlastně o tu odměnu jim nešlo, že vlastně chtěli podpořit tu celou věc, takže si jenom potom vybírali jakoby ten bonus v podobě té třeba pohlednice nebo papučí nebo třeba tištěné příručky. Nicméně ta hlavní motivace podle mě byla podpořit tu celou věc jako takovou.
U toho vašeho druhého projektu si říkal, že tam šla částka do 100 tisíců. Kolik nejčastěji lidé přispívali a jaký byl ten rozptyl?
Tam samozřejmě je docela dobrá zkušenost v tom, že člověk by měl ten rozptyl udělat co největší. U toho prvního projektu, když jsem ještě neměl vůbec žádnou zkušenost, tak já jsem se úplně jako neodvažoval tam dát nějakou vyšší částku. A potom právě na radu jednoho experta, on mi říkal, ty tam máš nejvyšší částku 20 tisíc, no to nemůžeš, dej tam prostě opravdu nějakou pecku, protože vždycky se najde nějaký člověk, který má velké nadšení a možnosti, a opravdu už tehdy se nám osvědčilo, že vlastně jako první odměna byla vybraná ta nejvyšší u toho prvního projektu. U toho druhého se to projevilo dost podobně, tam vlastně hodně lidí přispívá drobnějšími částkami, tedy v tom crowdfundingu vždycky začínáte na takových symbolických částkách, které i dost často znamenají třeba jenom virtuální pozdravení a poděkování. Takže z těchto částek se sice neposkládá vůbec celá částka, nicméně, jak jsem říkal, ten crowdfunding je vlastně aktivizace těch fanoušků, kteří potom i vlastně nadále jakoby fandí tomu projektu a jsou tou jeho náplní. Takže my jsme si hrozně vážili toho, že u toho druhého projektu jsme získali nějakých necelých 200 podporovatelů a vlastně i u těch drobných podporovatelů jsme měli velkou radost, že se k nám připojili, protože samozřejmě, jak říkám, řád 100 korun nás úplně nevytrhnul z té celkové částky, ten výsledek byl něco přes 300 tisíc. Nicméně u nás to bylo tak, že vlastně každý ten člověk je fanoušek toho projektu a vlastně potenciální nový fanoušek vážné hudby.
Čili crowdfunding nejen jako zdroj prostředků, ale také jako generátor publika a generátor nové cílové skupiny. To, že jste museli představit své projekty formou přístupnou veřejnosti, a to co nejširší, určitě vás přimělo uvažovat trochu jinak o vaší práci. Zeptám se teď Petry Matějové, protože vlastně scháněla prostředky na CDčko skladatele, který je, troufám si říct, širší veřejnosti neznámý, Jan Václav Hugovoříšek, a to na jeho Rapsodie, což je také název, který nezní, řekněme, příliš sexy. Jakou si volila cestu k prezentování tady toho projektu?
Jak už jsem řekla minule, já jsem se snažila to téma hlavně trochu odlehčit, což pro mě bylo těžké, zejména proto, že před pár lety jsem vlastně obhájila na toto téma disertaci a ta zase vyžaduje úplně jiný jazyk, jiný způsob prezentace. Takže a šlo o to právě představit toho Voříška vlastně lidem, kterým říká něco jméno Mozart, možná Chopin. A teď ten Voříšek říct to, co jsem přesně řekla v tom videu, že ten Voříšek, ať se to nezdá, tak je přesně mezi těmito dvěma jmenovanými.
Vy oba jste skvělí instrumentalisté. Vaším původním povoláním, abych tak řekla, je hrát špičkově na svůj nástroj. Petra už tady zmínila, že na vysoké ani jiné hudební škole se takováto forma popularizace nebo propagace nevyučuje. Tomáše, ty působíš v Berlíně. Máš představu, jestli na tamnějších vysokých školách existuje něco jako předmět marketing nebo propagace vážné hudby a mají instrumentalisté nebo hráči možnost takové přednášky navštěvovat?
Já si myslím, že ono už to je i v Čechách do jisté míry. Vlastně každý člověk, který se tímto zabývá, ví, že internet je opravdu velice silné médium a že hlavně pomáhá vážné hudbě, protože díky tomu dokáže najít fanoušky i třeba v odlehlejších částech světa. A tedy každý, kdo nabídne nějaký zajímavý nápad nebo obsah, tak dokáže díky tomu být úspěšný. Co se toho Berlína týče, tak samozřejmě je to tady asi i zavedenější. Vím, že tady neustále probíhají nějaké kurzy nejenom na univerzitách, ale jsou tady i vlastně soukromé subjekty, které nabízejí různé přednášky nebo kurzy přímo pro muzikanty vážné hudby a nabízejí jim jakési zlepšení v tomto ohledu. Takže já bych řekl, že samozřejmě třeba zrovna v tom Berlíně je to o něco lepší, ale vidím velice pozitivní změny i u nás.
Na závěr, vím, že je to obtížná otázka, ale přesto se zeptám. Dalo by se nějak stručně shrnout, co jste se na těch svých projektech naučili?
Nevím, jestli řeknu ještě něco nového, než to, že je nutné svůj projekt velmi rozsáhlý a vážný, protože ty rapsodie jsou prostě dlouhý cyklus, plný nástrah technických, tak vlastně celé to uvažování o tom projektu a o té hudbě zjednodušit natolik, aby to bylo srozumitelné každému. A celý ten marketingový, řekněme, způsob načasování, formulace, potom různých dalších kroků, například jsme tam dělali různé milníky, když se vybralo tolik a tolik procent, tak jakým způsobem informovat ty přispěvatele a další potenciální přispěvatele.
A Tomáši?
Je to asi už to, co jsme zmínili. Já sám jsem se na tom asi nejvíce naučil správně formulovat ty myšlenky tak, aby nebyly podbízivé, protože vážná hudba opravdu by neměla být prezentována jako nějaký sexy produkt. To prostě vážná hudba nikdy nebude. Ale dá se určitě pojmout jakékoliv téma s nějakým vtipem, což už říkala i Petra. Tak to je teda ten jeden aspekt. A možná ten druhý ještě, co mě hodně potěšilo, je, že v podstatě se ukázalo, že když člověk právě toto dobře sformuluje a dobře to podá, tak najde lidi, kteří ho chtějí podpořit, a to i právě třeba ve vyšších částkách. Takže my jsme díky těm projektům vlastně našli mecenáše české, a to nejenom v Praze, to říkám záměrně, protože my jsme vlastně nalezli lidi po celé republice, kteří jsou ochotní podpořit vážnou hudbu nějakými finančními prostředky. A proto bych skoro i doporučil a řekl, aby takovýto crowdfunding zkusil každý a dal tomu ten čas, protože ten výsledek potom určitě sám přijde, a není to jenom úspěch potom toho projektu jako takového, ale myslím si, že je to i dobrá podpora a dobrá vizitka vážné hudby obecně.
Vypadá to, že jste optimisté a že v tomto způsobu financování vidíte oba budoucnost. Hodláte do toho jít znovu, Petro?
No, teď si asi chvíli odpočinu, ale určitě v budoucnosti bych se do toho ráda pustila ještě jednou.
A Tomáš Jamník?
My teď aktuálně úplně neplánujeme crowdfunding, ten poslední byl opravdu hodně výživný a tučný. My teď čekáme vlastně na spuštění té aplikace, která by měla být spuštěna nejpozději 1. dubna, kdy chceme prostě ukázat v plné kráse ten festival domácích koncertů po celé republice. Takže teď se spíš těšíme a připravujeme tady na to.
Na téma crowdfunding jsem hovořila s Petrou Matějovou a Tomášem Jamníkem. Na závěr si pustíme ještě jednou CDčko s hudbou Jana Dismase Zelenky. Bude to Tempo Giusto Allegro ze sonáty číslo 3 B-dur.